Διάλογος Radio με τον Μιχάλη Χαψίνε Βραδάκη. Η εκπομπή που σας προσφέρει καλό ελληνικό τραγούδι και συνεντεύξεις με μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της επικαιρότητας. Διάλογος Radio. Μείνετε συντονισμένοι.
Καλωσορίζουμε όλους τους ακροατές μας, όλους τους απανταχού Έλληνες, σε άλλη μια μετάδοση της εκπομπής Διάλογος, η εκπομπή που γεφυρώνει τον ελληνισμό ανά τον κόσμο και που μεταδίδεται από 26 ραδιοφωνικούς σταθμούς σε 5 χώρες, 4 υπήρους και μέσω διαδικτύου. Ονομάζομαι Μιχάλης Χαψής Νευραδάκης και σήμερα στην εκπομπή μας θα συνεχίσουμε την σειρά μεταδόσεών μας, όπου παρουσιάζουμε δικές μου πρόσφατες συνεντεύξεις που έχω παραχωρήσει σε άλλα ελληνικά μέσα ενημέρωσης σχετικά με το φλέγον ζήτημα του Μακεδονικού και της αμφιλεγόμενης Συμφωνίας των Πρεσπών. Σήμερα λοιπόν στην εκπομπή μας θα ακούσουμε μία συνέντευξη που μεταδόθηκε στον ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά FM 90,1 της Αθήνας, στην εκπομπή του Ανδρέα Μαζαράκη και του Λεωνίδα Αποσκήτη, που αφορά την δική μου δημοσιογραφική έρευνα για το παρελθόν και το ασυμβίβαστο του ειδικού διαμεσολαβητή του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για το Μακεδονικό Ζήτημα, τον Μάθιου Νίμιτς, και σε αυτή τη συνέντευξη που μεταδόθηκε στις 13 Φεβρουαρίου του 2019 συζητήθηκε σε βάθος το παρελθόν του Μάθιου Νίμιτς, η μη κυβερνητική οργάνωση που ίδρυσε πολλά χρόνια πριν στη Θεσσαλονίκη, που εκδίδει σχολικά βιβλία ιστορίας που αναγνωρίζουν τα Σκόπια ως Μακεδονία και που χρηματοδοτείται από το State Department, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών μεταξύ άλλων, τη συμμετοχή του ως μέτοχος σε ξένη τράπεζα που δραστηριοποιόταν στην Ελλάδα, το παρελθόν του ως υπεύθυνος του State Department για τις ελληνοτουρκικές υποθέσεις την περίοδο που έγινε άρση του εμπάργκο πώλησης όπλων και στρατιωτικού εξοπλισμού από τις Ηνωμένες Πολιτείες προς την Τουρκία και για τις περίεργες, θα έλεγε κανείς, σχέσεις του Μάθιου Νίμιτς με τον Τζόρτζ Σόρος και διάφορες οργανώσεις του όπου εμπλέκονται και πρόσωπα της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Ακολουθεί λοιπόν αυτή η συνέντευξη που μεταδόθηκε αρχικά στον Παραπολιτικά FM και στην εκπομπή του Ανδρέα Μαζαράκη και του Λεωνίδα Αποσκήτη στις 13 Φεβρουαρίου του 2019, εδώ στην εκπομπή Διάλογος.
Η συνέντευξη της εβδομάδας. Κάθε εβδομάδα εδώ στο Dialogues Radio παρουσιάζουμε συνεντεύξεις για θέματα που αφορούν την επικαιρότητα, την οικονομία, τον πολιτισμό και τον απανταχού ελληνισμό. Ακολουθεί τώρα εδώ στο Dialogues Radio.
Στη τηλεφωνική μας γραμμή, αγαπημένοι μου, έχουμε τον δόκτωρα τον Μιχάλη τον Νευραδάκη, ο οποίος είναι στα μέσα μαζικής επικοινωνίας στο Τυρί, στο κολέγιο.
Πρώτα, να πούμε ότι ο Μιχάλης είναι Ελληνοαμερικανός. Έχει κάνει μια εμπεστατωμένη έρευνα σε βάθος, στα αγγλικά την έχει γράψει, μεταφράστηκε και στα ελληνικά, για το ρόλο του Μάθιου Νίμιτς πίσω από όλη αυτή την ιστορία του Σκοπιανού και της Συμφωνίας των Πρεσπών και αποδεικνύει με τα στοιχεία που θα μας πει και τώρα στο τηλέφωνο ότι ο Νίμιτς δεν είναι καθόλου αμέτωχος όλη αυτή την ιστορία με την έννοια του προσωπικού συμφέροντος. Μιχάλη, μας ακούς?
Σας ακούω. Καλησπέρα σας και ευχαριστώ που με καλέσατε.
Πες μας έτσι μια εισαγωγικά, μια γενική εικόνα πάνω στα στοιχεία που έχεις βρει και το ρόλο του Μάθιου Νίμιτς στη μακροχρόνια αυτή η υπόθεση μεταξύ της Ελλάδος και των Σκοπίων.
Βεβαίως. Θα ξεκινήσω λέγοντας πως η ιστορία του Μάθιου Νίμιτς και η σχέση του με τα πολιτικά δεδομένα που λαμβάνουν χώρα στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων πηγαίνει πίσω στη δεκαετία του 1960. όταν τότε αποτέλεσε στέλεχος της κυβέρνησης του Λίντον Τζόνσον στην Αμερική και ήταν μέλος της κυβέρνησης Τζόνσον όταν έγινε η τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Στη συνέχεια προς το τέλος της δεκαετίας του 1970 και συγκεκριμένα μεταξύ του 1977 και του 1981 ο Μάθιου Νίμιτς ήταν υπεύθυνος για τις ελληνοτουρκικές υποθέσεις στο State Department. Και αυτό έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον γιατί το 1978 έγινε άρση του αποκλεισμού πώλησης στρατιωτικού εξοπλισμού του εμπάργκο από τους Αμερικάνους προς την Τουρκία. Ένα εμπάργκο που είχε εφαρμοστεί μετά την εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο. Η άρση του εμπάργκο έγινε το 1978 και έγινε σε μια εποχή που ο Μάθιου Νίμιτς ήταν υπεύθυνος του State Department για τις ελληνοτουρκικές υποθέσεις. Αυτό βέβαια δεν το γνώριζα και δεν το είχα ακούσει από κάποια άλλη πηγή και το βρήκα όταν ξεκίνησα την έρευνά μου για το παρελθόν του Μάθιου Νίμιτς και στη συνέχεια είδα ότι είναι ένα άτομο, είναι ένα πρόσωπο που συνδέεται πολύ στενά συγκεκριμένα με το Δημοκρατικό Κόμμα της Αμερικής και με πολιτικά πρόσωπα όπως τον Λίντον Τζόνσον που προανέφερα, τον Τζίμι Κάρτερ και τον Bill Clinton και ήταν μάλιστα επί της προεδρίας του Bill Clinton το 1994 όταν διορίστηκε για πρώτη φορά διαμεσολαβητής για το μακεδονικό ζήτημα και παρέμεινε σε αυτή τη θέση αρχικά μέχρι το 1998-99. Αυτό το διάστημα βγήκε και η προσωρινή ονομασία πρώην Κωνσταντική Δημοκρατία της Μακεδονίας, η ΦΥΡΟΜ, και από το 1999 και έπειτα υπό την αιγίδα πλέον του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών συνεχίζει ο Μάθιου Νίμιτς ο Μάθιου Νίμιτς ως ο ειδικός διαμεσολαβητής για το μακεδονικό ζήτημα.
Και τώρα, πριν από όλα αυτά έχεις βρει ότι είχε και μια σχέση με κάποιο στέλεχος που ήταν μετά στην Αμερική και είχε σχέση με τους Ναζί,
Δεν σας άκουσα, συγγνώμη.
Πριν από την καριέρα του στην Αμερική, όταν ξεκίνησε τις σπουδές του, είχε σχέσεις, ήταν δηλαδή υπό τον δικαστή τότε του Ανώτατου Δικαστηρίου, τον ΗΠΑ, ο οποίος ήταν συνιδρυτής ενός οργανισμού που προωθούσε την Ευγονική.
Ναι, πάρα πολύ σωστά. Ο Μάθιου Νίμιτς έχει σπουδάσει νομική και είχε κάνει ένα είδος πρακτικής τα πρώτα του χρόνια μετά την αποφύτισή του από το Πανεπιστήμιο Harvard για τον δικαστή του Ανώτατου Δικαστηρίου της Αμερικής, John Marshall Harlan ο δεύτερος, του οποίου ο πατέρας ήταν επίσης δικαστής στο Ανώτατο Δικαστήριο της Αμερικής. Ο γιος, ο Harlan ο δεύτερος, ήταν ένα από τα ιδρυτικά στελέχη μιας οργάνωσης η οποία προωθούσε την Ευγονική και διατηρούσε και στενές σχέσεις με στελέχη του ναζιστικού καθεστώτος.
Και παράλληλα μετά έχει σχέσεις άμεσα και με τον περίφημο George Soros.
Έχει πολύ στενή σχέση με τον George Soros και μια, θα έλεγα, πολύπλευρη σχέση με τον George Soros. Καταρχήν θα αναφέρω το εξής. Ο Μάθιου Νίμιτς είναι ο ιδρυτής και παραμένει στέλεχος μιας μη κυβερνητικής οργάνωσης, μιας ΜΚΟ δηλαδή, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη και που ονομάζεται στα αγγλικά Center for Reconciliation, for Democracy and Reconciliation in Southeastern Europe. Εδρεύει λοιπόν αυτή
στα ελληνικά τι σημαίνει αυτό?
Είναι κέντρο για την
είναι το κέντρο για τη δημοκρατία και συμφιλίωση στην νοτιοανατολική Ευρώπη.
Μάλιστα. Με έδρα Θεσσαλονίκη, όντως.
Μέτρα τη Θεσσαλονίκη.
Μέτρα το Βερολίνο.
Η συγκεκριμένη οργάνωση
λαμβάνει... Είναι πίσω από το θέμα της αναθεώρησης της ιστορίας αυτή η οργάνωση.
Ναι, η συγκεκριμένη οργάνωση μεταξύ άλλων εκδίδει σχολικά βιβλία ιστορίας, τα οποία τα κυκλοφορεί σε όλα τα Βαλκάνια, και μέσα σε αυτά τα βιβλία παρουσιάζει, όχι τώρα μετά τη Συμφωνία των Πρεσπών, αλλά εδώ και χρόνια παρουσιάζει τα Σκόπια ως Μακεδονία. Και μάλιστα σε ένα από αυτά τα βιβλία, στο κεφάλαιο όπου παρουσιάζονται οι εθνικοί ύμνοι των χωρών των Βαλκανίων, αντί για τον εθνικό ύμνο των Σκοπίων, παρουσιάζεται ένα εθνικιστικό δικό τους ποίημα, που κάνει αναφορά μεταξύ άλλων και στο μακεδονικό λεγόμενο έθνος. Αυτά τα βιβλία λοιπόν τα κυκλοφορεί και τα προέρχονται από αυτή την οργάνωση η οποία ιδρύθηκε από τον Μάθιου Νίμιτς.
Που ιδρύθηκε, δηλαδή, να το πούμε απλά, ο Νίμιτς την ώρα που υποτίθεται ήταν ο διαπραγματευτής και έπρεπε να κρατάει ίσες αποστάσεις μεταξύ των δύο μερών, ήταν συγχρόνως ο ιδρυτής αυτή τη ΜΚΟ για να αλλάζει την ιστορία.
Έτσι, ακριβώς. Ναι. Ακριβώς αυτό. Και επειδή αναφέρατε τον George Soros, αυτή η ΜΚΟ λαμβάνει χρηματοδότηση από πολλές και διάφορες πηγές, και μερικές από αυτές οι πηγές σχετίζονται άμεσα με τον George Soros, όπως για παράδειγμα το Open Society Foundation και το παρακλάδι του στα Σκόπια, το Open Society Foundation Macedonia, όπως ονομάζεται, και επίσης χρηματοδότηση από το Central European University, ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο που μέχρι πρόσφατα είχε την έδρα του στην Ουγγαρία, στη Βουδαπέστη. Το συγκεκριμένο πανεπιστήμιο ιδρύθηκε τη δεκαετία του 90 από τον George Soros, τα πρώτα χρόνια μετά την πτώση του κομμουνισμού. Ο George Soros ήταν και ο πρώτος πρόεδρος του πανεπιστημίου, παραμένει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
Και να πούμε και κάτι εδώ, μας συγχωρείτε Γιώργος Αγνός, ναι. Να πούμε και κάτι, ότι στην ουσία ο Σόρος είχε μέντορα, ήταν πνευματικό παιδί του Καρλ Πόπερ, με το
υπάρχει,
και
ίδιος,
το, ναι, το υπάρχει και το δίτομο Ανοιχτή Κοινωνία και Εχθροί της, μπορείτε να το βρείτε στα βιβλιοπωλεία του Καρλ Πόπερ, όπου ούτε λίγονται πολλοί θεωρούν ό,τι πιο εχθρικό τις πατρίδες έθνη.
Ακριβώς.
Λοιπόν, μην σας διακόπτουμε. Ο Μαζαράκης, ο Ανδρέας είμαι.
Συνεχίζοντας, θα πω ότι ο Μάθιου Νίμιτς είναι επίσης μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Central European University, και ο George Soros χρηματοδοτεί την ΜΚΟ του Μάθιου Νίμιτς στη Θεσσαλονίκη, αυτή που προανέφερα, και μάλιστα έχει επίσης πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε ποιοι είναι και μερικοί άλλοι χρηματοδότες αυτής της ΜΚΟ. Θα αναφέρω μεταξύ άλλων ότι σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζει η ίδια η οργάνωση στην ιστοσελίδα της, που είναι cdrsee.org, στην ενότητα donors, δηλαδή χρηματοδότες, αναφέρονται το State Department της Αμερικής, το Foreign Office, δηλαδή το Υπουργείο Εξωτερικών της Βρετανίας, το National Endowment for Democracy, ή αλλιώς το Εθνικό Ταμείο για τη Δημοκρατία που εδρεύει στην
Ουάσινγκτον. Είναι ένα από τα κεντρικά όργανα των νεοσυντηρητικών, του Μπους αυτό.
Ακριβώς, ναι, ακριβώς αυτό. Λαμβάνει όμως και χρηματοδότηση από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών και από το Δήμο Θεσσαλονίκης.
Αυτό είναι το άσχημο.
Μάλιστα.
Και από την Κυπριακή Ομοσπονδία Αμερικής επίσης.
Οπότε τώρα πλέον που εξέλιπαν τα απαγορευτικά, τώρα που έχουμε να κάνουμε με την Βόρεια Μακεδονία, από εκεί και μετά ο συγκεκριμένος οργανισμός ελεύθερα θα πολλαπλασιάσει τις εκδόσεις του, θα ενισχύσει τους οργανισμούς για μακεδονική γλώσσα, θα διευκολύνει την ύπαρξη μακεδονικών συλλόγων, και βεβαίως το έργο του θα γίνει πάρα πολύ πιο εύκολο από ό,τι ήταν πριν.
Και η ίδια η Συμφωνία των Πρεσπών κάνει συγκεκριμένη αναφορά σε σχολικά βιβλία και, και στην αναθεώρηση των σχολικών βιβλίων των δύο χωρών μετά την εφαρμογή της Συμφωνίας. Οπότε καταλαβαίνετε ότι η συγκεκριμένη οργάνωση του Matthew Nimitz στη Θεσσαλονίκη έχει πολλά να κερδίσει από αυτή την εξέλιξη.
Και πολλά να κάνει.
Και πολλά να κάνει.
Και πάνω απ' όλα να μεταλλάξει την ίδια την ιστορία.
Ακριβώς.
Ό,τι θεωρούσαμε μέχρι σήμερα εθνικό και ένδοξο είναι πλέον για τα σκουπίδια. Είναι
και
για πέταμα.
Και αυτά τα βιβλία, μάλιστα, χρηματοδοτούνται από την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση ως μέρος ενός project κοινής ιστορίας, ένα joint history project που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και με αυτή τη χρηματοδότηση κυκλοφορούν και αυτά τα σχολικά βιβλία που αναθεωρούν την ιστορία των χωρών των Βαλκανίων.
Και όχι μόνο των Βαλκανίων, γιατί δεν νομίζω τέτοιος οργανισμός να τολμήσει να εμφανιστεί στην Πολωνία, στην Ουγγαρία, στη Ρουμανία ή να εμφανιστεί στις βαλτικές χώρες ή στην Τσεχία, στη Σλοβενία, στη Σλοβακία. Δεν νομίζω ότι θα τολμήσει να κάνει την εμφάνισή του.
Έχουμε και άλλα όμως στοιχεία για τον Νίμιτς και με τις διασυνδέσεις του, ειδικά με το τραπεζικό σύστημα, με τραπεζικά κυκλώματα.
Ακριβώς. Από ό,τι φαίνεται, ο Matthew Nimitz ήταν μέτοχος στην Saxo Bank, που είναι μια τράπεζα που εδρεύει στην Δανία, η οποία είχε και δραστηριότητα και παρουσία στην Ελλάδα για πολλά χρόνια. Ο Matthew Nimitz όμως δεν ανέφερε αυτή τη συμμετοχή του και αυτές τις μετοχές της συγκεκριμένης τράπεζας που είχε στην κατοχή του σε διδόσεις που κατέθετε κάθε χρόνο στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Κάποιος δημοσιογράφος πέρυσι πρόπερσι σε μια συνέντευξη τύπου που έγινε στα Ηνωμένα Έθνη στη Νέα Υόρκη βρήκε αυτά τα στοιχεία και έθεσε ένα ερώτημα προς τον εκπρόσωπο των Ηνωμένων Εθνών για αυτό το θέμα, ότι τίθεται εδώ ένα θέμα συμβίβαστου. Την ίδια στιγμή που ενώ υποτίθεται ότι είναι ουδέτερος διαμεσολαβητής έχει και κάποια οικονομικά συμφέροντα σε μία από τις δύο χώρες που υποτίθεται ότι πρέπει να κρατάει μία ουδέτερη στάση. Ο εκπρόσωπος του ΟΗΕ δεν έδωσε μια ξεκάθαρη απάντηση, προσπάθησε να προσπεράσει το συγκεκριμένο θέμα και από τότε δεν ακούστηκε τίποτα. Αλλά σίγουρα προκαλεί και αυτό πολλά ερωτηματικά, γιατί ο Matthew Nimitz δεν δήλωνε αυτή τη συμμετοχή του σε έναν τραπεζικό όμιλο ο οποίος είχε δραστηριότητα στην Ελλάδα. Νομίζω μπορούμε να καταλάβουμε το γιατί, αλλά ωστόσο το γεγονός παραμένει ότι δεν το ανέφερε στις δηλώσεις του που κατέθεσε στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών.
Ναι, φυσικά και αυτό δείχνει ότι εμπλέκεται άμεσα στην ιστορία και δεν είναι καθόλου ουδέτερος.
Σωστά.
Αγαπητέ Μιχάλη, είμαι ο Σπύρος ο Δημητρίου, να σου προσθέσω ότι τα εγγένεια αυτού του Ιδρύματος έγιναν στις 8 Μαΐου του 2000 και την κορδέλα έκοψε ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος, κ. Κώστας Σιμίτης, παρουσία του Αμερικανού πρέσβη τότε, τον Νίκολας Μπέρνς. Άρα πιο
Μάλιστα.
ψηλά την Ελλάδα να έχει τα εχέγγυα δεν υπάρχει.
Μάλιστα. Δεν το είχα βρει αυτό το συγκεκριμένο στοιχείο στην έρευνά μου, αλλά δεν με ξαφνιάζει. Δεν με ξαφνιάζει καθόλου και νομίζω καταλαβαίνουμε αυτό και από το γεγονός ότι όταν μιλάμε για τα Σκόπια, μιλάμε και για τη χώρα που έχει την μεγαλύτερη σε έκταση αμερικανική πρεσβεία στην Ευρώπη και ίσως σε όλο τον κόσμο. Οπότε καταλαβαίνουμε και φαινόταν από πολύ νωρίς πόσο μεγάλη σημασία έχει αυτό το κατά τα άλλα μικρό κρατήδιο για τους μεγάλους παίχτες όπως την Αμερική για παράδειγμα.
Θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα κύριε Νευραδάκη
και συνεχίζουμε.
Και συνεχίζουμε. Παραμένετε στη γραμμή σας. Επιστροφή και πάλι στην απόψινή μας εκπομπή. Στη γραμμή μας έχουμε τον δόκτορα, τον Μιχάλη, τον Νευραδάκη. Κύριε Νευραδάκη.
Σας ακούω.
Είσαστε και πάλι κοντά μας. Λοιπόν, ο λόγος περί Νίμιτς. Για να ολοκληρώσουμε την
κύριε
εικόνα,
την
αγιογραφία του αρχιτέκτονα του απόλυτου εγκλήματος.
Κύριε Νευραδάκη, θα ήθελα, Γιώργος Αγγλός, να προσθέσουμε αν γνωρίζετε, επειδή έχω κάποιες πληροφορίες, ότι το 2013 μαζί με τον Γιάννη τον Μιλιό, ο πρωθυπουργός, τώρα πρωθυπουργός, ο Τσίπρας είχε πάει Αμερική και μετείχε μαζί με τον Γιάννη τον Μιλιό σε κάποια σεμινάρια, παύλα ζυμώσεις στο ίδρυμα του Σόρος. Έχετε κάποια, στην Αμερική όλο αυτό, έχετε κάποια γνώση ναι. γύρω από αυτό?
Έχω δει μία φωτογραφία στην οποία ήταν ο Αλέξης ο Τσίπρας. Και αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να ήταν μαζί του και ο Νίκος ο Παπάς, τωρινός υπουργός, μαζί με τον George Soros, σε κάποια δεξίωση, και τώρα η μνήμη μου θα με ξεγελάσει, δεν θυμάμαι αν ήταν του Open Society Foundation του George Soros ή αν ήταν του Clinton Foundation, του Ιδρύματος Clinton. Σε κάθε περίπτωση ήταν εκεί παρέα με τον George Soros και ήταν το 2013, δηλαδή δύο χρόνια πριν ανέβει στην εξουσία ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Αλέξης.
Να είστε καλά, ευχαριστούμε.
Λεωνίδα.
Ναι, πάμε τώρα στις υπόλοιπες σχέσεις του Νίμιτς με τα διάφορα κέντρα εξουσίας στη ΣΥΠΑ. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχεις βρει.
Υπάρχουν πολλές και διάφορες σχέσεις και κάτι που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει να κάνει με μία οργάνωση που ονομάζεται International Crisis Group. Αυτό που βρήκα κατά τη διάρκεια της έρευνας μου είναι ότι ο Νίμιτς, ο Μάθη Νίμιτς, είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μιας οργάνωσης που ονομάζεται, τα αρχικά της είναι NCAFP, που σημαίνει National Committee on American Foreign Policy. Η αντιπρόεδρος...
Το οποίο τι σημαίνει ακριβώς?
Είναι το Εθνικό Συμβούλιο Αμερικανικής Εξωτερικής Πολιτικής.
Μάλιστα.
Και η αντιπρόεδρος αυτού του συμβουλίου, μία Nancy Soderbergh, είναι η πρώην αντιπρόεδρος του International Crisis Group. Το International Crisis Group το 2011 είχε προτείνει την ονομασία Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας για τα Σκόπια. Δηλαδή μιλάμε τώρα για 8 χρόνια πριν. Και στη συγκεκριμένη οργάνωση, δηλαδή στο International Crisis Group, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ο George Soros και ο γιος του, ο Alexander Soros.
Κατά τα άλλα, ο Soros δεν έχει, σύμφωνα με τη συριζαϊκή άποψη, καμία σχέση με όλα αυτά.
Καμία σχέση. Εδώ πρέπει να γελάσω, γιατί πριν το πρόσφατο συλλογητήριο είχε ακουστεί από ένα από τα κεντρικά πρόσωπα των συλλογητηρίων τα τελευταία δύο χρόνια, ο πρώην γερουσιαστής Κρις Σπύρου, ο Αδυναμερικανός, ο οποίος από ό,τι γνωρίζω δήλωσε σε μια συνέντευξη πως ο Τζορτζ Σόρος δεν εμπλέκεται καθόλου στο μακεδονικό ζήτημα. Εδώ φαίνεται ότι ισχύει το αντίθετο, ότι είναι πάρα πολύ βαθιά μπλεγμένος και πως είναι πολύ στενά συνδεδεμένος με τον κατά τα άλλα ουδέτερο διαμεσολαβητή Μάθη Νίμιτς.
Μιχάλη, υπάρχουν και άλλα πράγματα, πολύ δηλαδή συγκλονιστικά, όπως η κάποια σχέση του Νίμιτς και με τους δίδυμους πύργους.
Εδώ τώρα είναι Εδώ ανοίγουμε το κουτί της Πανδώρας. Ο Μάθι Νίμιτς ήταν για δύο ξεχωριστές θητείες διοικητής, αν κάνω λάθος, του λεγόμενου Port Authority of New York and New Jersey, δηλαδή οργανισμός λιμένων της Νέας Υόρκης και της Νέας Ιερσέης. Και αυτή η οργάνωση ήταν η ιδιοκτήτρια αρχή των δίδυμων πύργων. Τώρα, από εκεί και πέρα, οι χρονικές στιγμές που ήταν ο Μάθι Νίμιτς σε αυτό το πόστο δεν συμπίπτουν την πτώση των δίδυμων πύργων. Δεν γνωρίζω τι...
Υπάρχει πάντως στον ελληνικό λαό μια παροιμία που λέει όπου γάμος και χαρά και βασίλειο πρώτη. Μόνο που εδώ λέγεται Νίμιτς η βασίλειο.
Ναι, νομίζω ότι αυτό είναι πολύ εύστοχο. Και γενικότερα αυτό που προκαλεί ενδιαφέρον είναι ότι ο Νίμιτς έχει βρεθεί σε όλη του την καριέρα ως διπλωμάτης και ως ενεργό πρόσωπο στα πολιτικά θέματα. Πάρα πολύ συχνά σε πόστα που έχουν να κάνουν είτε με την διακίνηση, είτε σε πόστα που έχουν να κάνουν με περιοχές όπου δύο χώρες συνορεύουν και όπου υπάρχουν σημαντικά προβλήματα ανάμεσα στις δύο χώρες. Τι θέλω να πω με αυτό. Ήταν κάποτε υπεύθυνος του State Department για τα θέματα που αφορούν την περιοχή στα σύνορα των Ηνωμένων Πολιτειών με το Μεξικό. Ήταν επίσης, είχε κάποιο σημαντικό ρόλο και στις εξελίξεις που είδαμε στα Βαλκάνια τη δεκαετία του 90 με τη δημιουργία των χωρών όπως Βοσνία, Κροατία κτλ. Και τη διάσπαση βέβαια της πρώην Ιουγκοσλαβίας. Ήταν δύο φορές υπεύθυνος διοικητής του Port Authority της Νέας Υόρκης που διαχειρίζεται τα λιμάνια, τα αεροδρόμια όδης της μητροπολιτικής περιοχής της Νέας Υόρκης και βέβαια για 25 χρόνια ήταν ο ειδικός διαμεσολαβητής για το θέμα που αφορά την Ελλάδα και τα Σκόπια. Οπότε δεν νομίζω ότι αυτό είναι τυχαίο. Σε καμία περίπτωση και από την βλέπουμε υπάρχει μια πολύ μακρά προϊστορία.
Και στον ιδιωτικό τομέα όταν εργάστηκε είχε σχέσεις με μεγάλες εταιρείες όπως η Goldman Sachs και σημαντικούς παράγοντες της οικονομικής ζωής στην Αμερική.
Πολύ σωστά. Για πολλά χρόνια ο Μάθι Νίμιτς εργάστηκε ως δικηγόρος και έχει εργαστεί σε δύο από τις μεγαλύτερες δικηγορικές φίρμες της Νέας Υόρκης, φίρμες που έχουν παγκόσμια εμβέλεια και που αναλαμβάνουν υποθέσεις των μεγαλύτερων εταιριών, Goldman Sachs όπως αναφέρατε και πολλές άλλες μεγάλες τράπεζες και μεγάλες εταιρείες, και όλα αυτά τα έκανε τα χρόνια που προφανώς ήταν στην εξουσία το αντίπαλο κόμμα, δηλαδή το Ρεπουμπλικανικό κόμμα. Όπως ανέφερα νωρίτερα, ο Μάθι Νίμιτς είναι στενά διασυνδεμένος με το Δημοκρατικό κόμμα. Οπότε τα χρόνια που δεν ήταν στην εξουσία το κόμμα με το οποίο ο ίδιος σχετίζεται στενά, επέστρεψε στην ιδιωτική ζωή και στην εξάσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος.
Και έρχεται πλέον η στιγμή που τον διορίζει ο Κλίντον, το οποίο ήταν συνεργάτης, ως επίσημο διαπραγματευτή πλέον.
Ακριβώς, από το 1994. Και μάλιστα αυτό που προκαλεί πολύ μεγάλο ενδιαφέρον είναι ότι η ενδιάμεση προσωρινή ονομασία ΦΥΡΟΜ, πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, συμφωνήθηκε το 1995 υπό την αιγίδα του Μάθι Νίμιτς και πέρσι τέτοια εποχή περίπου βγήκε στη τηλεόραση εδώ στην Ελλάδα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα, αν κάνω λάθος, να πει ότι η Ελλάδα ήδη έχει αποδεχθεί μια ονομασία που συμπεριλαμβάνει τον όρο Μακεδονία όταν δέχτηκε ως προσωρινή ονομασία.
Τι να κάνουμε, χάσαμε τη φωνή σου και είπαμε να την αναπληρώσουμε με την πόλη πάνω. Και βάλαμε και μια τραγουδάρα.
Δεν πειράζει, καλά κάνατε.
Τι κακός κοριτσομάνι κάτω στο Πασαλιμάνι.
Να πω και κάτι που είναι νομίζω σημαντικό. Ότι ο Τζορτζ Σόρος έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη διαδικασία, την προεκλογική προσπάθεια που έκανε η Χίλαρη Κλίντον. Μάλιστα, Αντέλ είχε ανταλλάξει πολλά τηλεφωνήματα μαζί της και βοηθούσε πάρα πολύ. Το λέω αυτό γιατί είναι λογικό να καταλαβαίνουμε από ένα σημείο και μετά ότι ευτυχώς, κατά τη γνώμη μου, εντάξει, προσωπική μου γνώμη, που βγήκε και ο Τραμπ. Ευτυχώς που βγήκε και ο Τραμπ.
Ναι, βλέπουμε ακόμα και σήμερα, δύο χρόνια μετά από τις εκλογές όπου κέρδισε ο Τραμπ, βλέπουμε ότι ο Τζορτζ Σόρος συνεχίζει πολύ έντονα την ανάμειξή του στα πολιτικά δρόμενα των Ηνωμένων Πολιτειών,
στηρίζοντας
μια νέα φουρνιά πολιτικών προσώπων και προωθώντας συγκεκριμένες πολιτικές. Και τολμώ να πω ότι είναι πολύ πιθανό, για παράδειγμα, ο Τζορτζ Σόρος να προωθεί μια καινούργια πρόταση που ακούστηκε από τα χείλη μιας νεοεκλεγμένης ένα νεοεκλεγμένο μέλος του Κογκρέσου της Αμερικής, η Αλεξάνδρα Οκάζιο Κορτές, που προτείνει το λεγόμενο Green New Deal, δηλαδή η πράσινη νέα συμφωνία, η οποία, χρησιμοποιώντας το πρόσχημα της κλιματικής αλλαγής, προωθεί πολιτικές που σε πολλές περιπτώσεις είναι πάρα πολύ ακραίες. Δηλαδή δεν είναι ότι θα καταργήσουν τα αεροπορικά ταξίδια. Θα αναγκάσουν όλους τους ιδιοκτήτες ακινήτων σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες να κάνουν αλλαγές στα ακίνητά τους, στα κτίρια τους, στα σπίτια τους κτλ, ώστε να προσαρμοστούν αυτά τα κτίρια με τα νέα κλιματικά δεδομένα και τους νέους νόμους που θα εφαρμοστούν κτλ. Οπότε παίζει έναν πολύ ενεργό ρόλο. Φαινόταν πριν από τις εκλογές του 2016 με την αμυχτή του υποστήριξη υπέρ της Χίλαρη Κλίντον και φαίνεται ακόμα και σήμερα.
Μου θυμίζει το ουράνιο τόξο που έχουν σφινωθεί εκεί στη Μακεδονία και που είναι γνωστό πια.
Μα και ο Νίμιτς εμπλέκεται με την ιστορία περιβάλλον.
Είναι
ακριβώς. Και εκεί εμπλεγμένοι.
Και όλοι αυτοί συμπτωματικά έχουν το Σόρος από πίσω. Και το ουράνιο τόξο και ο Νίμιτς και όλοι.
Ένα πράγμα.
Θα σας πω ότι κάτι περίεργο για το ουράνιο τόξο είναι ότι εδώ και πάρα πολλά χρόνια, μπορεί και από τη δεκαετία του 90, εμφανίζεται το ουράνιο τόξο στην λίστα πολιτικών κομμάτων της Ελλάδος στο CIA World Factbook, που είναι ένα βιβλίο που κυκλοφορεί κάθε χρόνο η CIA και που περιέχει κάποιες σύντομες βασικές πληροφορίες για όλες τις χώρες του κόσμου. Και αυτό που προκαλεί ερώτημα είναι ότι ενώ υπήρχαν και υπάρχουν πάρα πολλά πολιτικά κόμματα στην Ελλάδα που έστω και χωρίς να έχουν μπει ποτέ στη Βουλή έχουν πολύ μεγαλύτερο εκλογικό ποσοστό από ό,τι έχει καταφέρει να πάρει ποτέ το λεγόμενο ουράνιο τόξο. Αυτά τα κόμματα δεν εμφανίστηκαν ποτέ στη λίστα του CIA World Factbook. Αντιθέτως, εμφανίζεται εδώ και πολλά χρόνια το ουράνιο τόξο.
Και κάτι άλλο το οποίο μου κάνει εντύπωση. Οι κυβερνήσεις πέφτουν, αλλά ο Νίμιτς μένει.
Μένει.
Περάσαν 5 πρόεδροι. Πέρασε ο Κλίντον, ήρθε ο Μπούς ο νεότερος.
Και από τον Τζόνσον σου λέει.
Ήρθε ο Ομπάμα, μπήκαμε στο Τραμπ και ενώ τα πάντα αλλάξανε, υπουργοί, γραμματείς, ακόμα και πρέσβεις, ακόμα και επιτετραμένοι, τον Νίμιτς δεν τον κούνησε κανένας.
Κανένας και όχι μόνο αυτό, έχει αλλάξει και
δεν μπορώ ακόμα το μυαλό μου δεν χωράει το πόσο μεγάλο είναι αυτό το πείραμα. Το πόσο μεγάλη υπόθεση είναι αυτό το μικρό πράγμα. Γιατί δεν υπάρχει άλλη συγκεκριμένη δραστηριότητα στην Αμερικανική πολιτική που να έχουν το ίδιο πρόσωπο 25 χρόνια. Ούτε στο Αφγανιστάν, ούτε στη Μέση Ανατολή, ούτε στη Συρία, ούτε στη Σερβία, ούτε πουθενά άλλο. Παρά μόνο στα Σκόπια.
Πολύ σωστά. Και μάλιστα, επειδή είναι διορισμένος από το 1999 από τον ΟΗΕ, από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, έχει παραμείνει σε αυτό το πόστο, ενώ η ηγεσία του ΟΗΕ έχει αλλάξει.
Τρεις φορές.
Το ίδιο διάστημα.
Και αλλάξανε όλοι σχεδόν οι επιτετραμένοι σε όλο τον πλανήτη. Από τον ΟΗΕ. Ναι. Παντού.
Και μάθη μίμηξ έχει παραμείνει.
Στην Αφρική, στη Ζιμπάμπουε.
Στο Κυπριακό, που είναι ένα άλλο εθνικό πρόβλημα.
Στο Κυπριακό.
Ναι, τόσες φορές.
Σε όλα τα θέματα.
Τι παίζει εκεί πάνω.
Και ο Μίμιτ, μάλιστα, είχε αναλάβει κάπως παρόμοια υπόθεση που αφορούσε τη Μικρονησία και το καθεστώς ας πούμε ανεξαρτησίας ή όχι της Μικρονησίας. Τώρα εγώ θα ομολογήσω ότι δεν γνωρίζω πολλά για το θέμα, αλλά είχα την ευκαιρία να πάρω πριν μερικούς μήνες μία σύντομη συνέντευξη από μία καθηγήτρια από το Πόρτο Ρίκο, η Ντάμπορα Σαντάνα, η οποία αγαπάει και πολύ την Ελλάδα, έχει επισκεφτεί τρεις φορές. Έχει μελετήσει το συγκεκριμένο ζήτημα και αυτό που μου ανέφερε είναι το εξής, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες κατάφεραν να μεθοδέψουν αυτές τις συζητήσεις και ομιλίες για το καθεστώς της Μικρονησίας με αποτέλεσμα να κρατήσουν περισσότερα από 20 χρόνια και με αποτέλεσμα να μέσα σε αυτό το διάστημα να καταρρεύσει όποιο κίνημα ανεξαρτησίας είχε καταφέρει για κάποιο διάστημα να δραστηριοποιηθεί. Δεν άντεξαν το πέρασμα του χρόνου και στο τέλος από ό,τι φαίνεται δεν κέρδισε ουσιαστικά την ανεξαρτησία της η Μικρονησία. Ο Μάθι Μίμιτς είχε ενεργό ρόλο και σε αυτό το ζήτημα και βλέπουμε λοιπόν ότι αυτό το θέμα διήρκησε τουλάχιστον 20 χρόνια. Το μακεδονικό ζήτημα από τότε που ανέλαβε ο Μάθι Μίμιτς μέχρι τη Συμφωνία των Πρεσπών διήρκησε σχεδόν 25 χρόνια.
Μέχρι να αποδυναμωθεί η θέση της Ελλάδας ή έτσι να έρθουν τα πράγματα και από την άλλη μεριά όπως τα θέλανε.
Ακριβώς, βλέπουμε μια παρόμοια στρατηγική.
Ναι. Και είναι, να μην ξεχάσουμε να πούμε ότι είναι και σταθερά μέλος του περίφημου, δηλαδή του Διοικητικού Συμβουλίου, του CFR, του Council of Foreign Relations. Έτσι,
Council of Foreign Relations, ακριβώς.
Μιλάμε είναι για τα πρώτα νούμερα της παγκοσμιοποίησης.
Και βασικό της Bilderberg.
Ναι, ακριβώς.
Βασικό της Bilderberg είναι ένα συμβούλιο που καθορίζει σε πολύ σημαντικό βαθμό την εξωτερική πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών.
Μάλιστα. Κάτι άλλο να συμπληρώσουμε.
Αυτό που θα
κάνει μια τεράστια έρευνα και βέβαια. Ναι.
Αν βλέπετε κάτι, σαν μια διέξοδο, γιατί παγκόσμια βλέπουμε.
Ναι, ακριβώς αυτό. Ναι.
Μια μέγενη.
Μήπως αυτός ακριβώς ο ρόλος του Νίμιτς αν αποκαλυφθεί μπορεί να είναι ένα του για όσους θέλουν να ακυρωθεί τη συμφωνία ότι τελικά δεν ήταν ουδέτερος. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτό.
Εγώ πιστεύω ότι θεωρητικά τουλάχιστον σίγουρα θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να αμφισβητηθεί η ίδια η Συμφωνία των Πρεσπών από τη στιγμή που είναι ξεκάθαρο ότι ο μεσολαβητής δεν ήταν σε καμία περίπτωση ουδέτερος, τότε τίθεται θέμα ακόμα και για την εγκυρότητα της ίδιας της Συμφωνίας των Πρεσπών. Βέβαια δεν είναι το μόνο σημείο αμφισβήτησης. Έχουμε το γεγονός ότι πέρασε με απλή πλειοψηφία από την Ελληνική Βουλή. Έχουμε το γεγονός ότι ο πρόεδρος των Σκοπίων δεν υπέγραψε την Συμφωνία και τους διάφορους νόμους που ψήφισαν για την κύρωση της Συμφωνίας.
Και πήγανε 30% και ψηφίσανε, και από αυτούς το 30% περισσότεροι ήταν Αλβανοί.
Ναι, δηλαδή δεν έφτασαν το όριο το κατώτατο όριο του 50% συν 1 που χρειαζόντουσαν για να είναι έγκυροι, για να είναι έγκυρο το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος στα Σκόπια. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλά σημεία όπου θεωρητικά, και λέω θεωρητικά γιατί δυστυχώς πολλές φορές επικρατεί ο νόμος του ισχυρού και όχι ο νόμος του δικαίου, αλλά θεωρητικά ναι, σε αυτά τα σημεία σίγουρα θα μπορούσε να αμφισβητήσει κάποιος μια μελλοντική κυβέρνηση, για παράδειγμα, την Συμφωνία των Πρεσπών.
Βέβαια, θα ήταν η χαρά μας σε μια άλλη συζήτησή μας, διαζώσεις αυτή τη φορά, να συζητούσαμε αναλυτικά τους λόγους ακυρώσεως αυτής της συμφωνίας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την απόψινή παρέμβαση. Ήταν πραγματικά Λίαν διαφωτιστική και θα είμαστε ευτυχείς αρκετά θέματά μας στο μέλλον να τα πραγματευτούμε μαζί σας.
Εγώ σας ευχαριστώ, η χαρά ήταν δική μου και θα χαρώ να έχουμε την ευκαιρία να ξαναμιλήσουμε.
Καλή νύχτα και καλή δύναμη.
Και πιο πολύ διαζώσεις.
Καλό σας βράδυ, καλή δύναμη.
Καλό σας βράδυ.
Ο διάλογος στα social media. Ενημερωθείτε για την αγαπημένη σας ραδιοφωνική εκπομπή τώρα στο facebook.com/dialogosmedia και στο twitter.com/dialogosmedia.
Μόλις ακούσαμε την συνέντευξή μου ως δημοσιογράφος και παραγωγός και παρουσιαστής της εκπομπής «Διάλογος» που μεταδόθηκε στην ραδιοφωνική εκπομπή του Ανδρέα Μαζαράκη και του Λεωνίδα Αποσκήτη στις 13 Φεβρουαρίου του 2019 από το Παραπολιτικά FM. Μπορείτε να βρείτε το ηχητικό αρχείο αυτής της συνέντευξης στην ιστοσελίδα μας dialogosmedia.org. Στη συνέχεια θα ακούσουμε το πρώτο δεκάλεπτο περίπου μιας άδης δικής μου πρόσφατης συνέντευξης που μεταδόθηκε στις 16 Φεβρουαρίου του 2019 στην εκπομπή «Ελλάδα ώρα 0» του δημοσιογράφου Κώστα Wills στον RTFM 90,6 της Αθήνας, με θεματολογία που ξεκίνησε με το μακεδονικό ζήτημα και τη Συμφωνία των Πρεσπών, και αυτή η μεγάλη διάρκεια συνέντευξη θα συνεχιστεί και στην επόμενη μετάδοσή μας, αλλά ξεκινάμε τώρα με το πρώτο μέρος της.
Η συνέντευξη της εβδομάδας. Κάθε εβδομάδα εδώ στο Dialogos Radio παρουσιάζουμε συνεντεύξεις για θέματα που αφορούν την επικαιρότητα, την οικονομία, τον πολιτισμό και τον απανταχού ελληνισμό. Ακολουθεί τώρα εδώ στο Dialogos Radio.
Ελλάδα ώρα 0, Κώστας Wills, και μαζί μας θα έχουμε σήμερα έναν ιδιαίτερο άνθρωπο, τον καθηγητή κύριο Μιχάλη Νευραδάκη. Είναι καθηγητής στο ΔΥΡΗ και είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει ασχοληθεί πάρα πολύ δυνατά και ερευνητικά και και ερευνητικά πέραν των εκπομπών που κάνει στο dialogosmedia.org, dialogosmedia.org. Πέραν λοιπόν των εκπομπών, των αποκαλυπτικών εκπομπών που κάνει, των καταγγελτικών εκπομπών που κάνει, έχει ασχοληθεί με φοβερά και τρομερά θέματα. Τα έχει πιάσει δηλαδή πάρα πολύ ζεστά και από πολύ κοντά. Θα τον ακούσουμε τώρα. Θα ξεκινήσω με ένα θέμα για τον κύριο Νευραδάκη. Το θέμα της παράδοσης άνευ όρων της Μακεδονίας. Όχι μόνο του ονόματος, της γλώσσας, της ηθαγένειας και τα λοιπά, παράδοση της Μακεδονίας, για να μην πω ολόκληρης της Ελλάδας, διότι αυτά συν το χρόνο θα τα βλέπουμε κάθε μέρα μπροστά μας. Κύριε Νευραδάκη,
με ακούει?
Καλημέρα. Καλησπέρα.
Ευχαριστώ που με καλέσατε.
Βλέπω εδώ, εγώ ζήτησα από τον κύριο Νευραδάκη χθες, επειδή δεν έχουμε ξαναμιλήσει σε εκπομπές μαζί και τα λοιπά, λέω για πες μου, με πόσα θέματα, με ποια θέματα έχεις ασχοληθεί κύριε Νευραδάκη, και μου έστειλε μία λίστα και πραγματικά έμεινα άφωνος. Είναι τόσα πολλά τα θέματα που θα χρειαστούμε εκπομπές και εκπομπές για να τα αναφέρουμε και να τα παίξουμε όλα αυτά. Για πέστε μου για την Συμφωνία των Πρεσπών. Πώς την είδατε εσείς από την πλευρά τη δική σας?
Σίγουρα από την πλευρά τη δική μου δεν την είδα θετικά από την αρχή. Μου έφερε πίσω πολλές μνήμες από το παρελθόν, από την εποχή που όλοι συζητούσαν το σχέδιο Ανάν και πως όλοι έλεγαν πως αυτή είναι η μοναδική ευκαιρία να επιληθεί το Κυπριακό και πως είναι μια καλή συμφωνία για την Κύπρο που θα λύσει αυτό το θέμα που μαστίζει τον ελληνισμό τα τελευταία 30-40 χρόνια, έτσι έλεγαν τότε. Είχαμε όλα τα πολιτικά κόμματα τότε στην Ελλάδα, όλα τα μεγάλα κόμματα να λένε ναι στο σχέδιο Ανάν. Βρέθηκε ο τότε πρόεδρος ο Παπαδόπουλος, θυμάμαι ακόμα την ομιλία του στην τηλεόραση, πολύ συγκινητική, να απορρίψει το σχέδιο Ανάν. Όλα αυτά ήρθαν πίσω όταν άκουσα εγώ για πρώτη φορά για την Συμφωνία των Πρεσπών, και αυτό που έβλεπα επίσης ήταν ότι τα ίδια δίκτυα συμφερόντων, τα ίδια κέντρα συμφερόντων που έλεγαν ναι στο σχέδιο Ανάν, έλεγαν επίσης ναι στη Συμφωνία των Πρεσπών, με μόνη διαφορά βέβαια ότι τελικά για την ώρα τουλάχιστον τους πέρασε η Συμφωνία των Πρεσπών.
Γιατί ήταν απαραίτητο δηλαδή να μπει η Μακεδονία, τα Σκόπια, τώρα θα αρχίσουμε να μην ξέρουμε τι λέμε κι εμείς, τα Σκόπια να μπουν στο ΝΑΤΟ ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση με τον όρο, με την ονομασία Μακεδονία, που κάποιοι από τα Σκόπια, ο πρόεδρος Βουλής και οι άλλοι, η αντιπολίτευση και τα λοιπά, δεν θέλανε και πηγαίναμε εμείς και τους παρακαλούσαμε. Μέχρι που στην διαμάχη τώρα Καμένου Τσίπρα έχει βγει ότι τους δίναμε και λεφτά. Δηλαδή ναι, χρηματοδοτούντο μέσω της Ελλάδος από τα ιδρύματα τα γνωστά, τα φιλανθρωπικά, Σόρος, Μόρος και το κακό συναπάντημα, μέσω της Ελλάδος. Δηλαδή τους παρακαλούσαμε, πάρτε το όνομα. Φοβόμασταν μη τυχόν και δεν περάσει και δεν το πάρουνε. Μη τυχόν και δεν το ψηφίσουνε στη Βουλή. Στη Βουλή τη δική τους, των Σκοπίων.
Μα όλα αυτά είναι για το καλό μας, όπως μας λένε. Είναι για την ασφάλεια και την σταθερότητα στην περιοχή των Βαλκανίων και τη συμφιλίωση. Να έχουμε όμορφες, ωραίες, φιλικές σχέσεις με όλους τις γειτονές μας. Καταλαβαίνετε ναι, ότι μας πουλάνε τέτοια παραμύθια, αλλά πέραν από το αστείο, το σοβαρό της υπόθεσης πρέπει να είναι ξεκάθαρο για οποιονδήποτε σκεπτόμενο άνθρωπο, και εδώ βάζω μέσα και πολλούς ξένους που ακούνε τώρα για το μακεδονικό ζήτημα, για αυτή τη διαμάχη, για ένα όνομα, και λένε μα τώρα κάθεστε και τσακώνεστε για ένα όνομα, σοβαρευτείτε. Η Deutsche Welle, που είναι το κρατικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο της Γερμανίας,
ναι,
είχε έναν τίτλο, μόλις έγινε η επικύρωση της Συμφωνίας των Πρεσπών από την δική μας Βουλή, ότι αυτή η υπόθεση, αυτή η διαμάχη είναι περίεργη. Αν θυμάμαι καλά, στα αγγλικά είχαν χρησιμοποιήσει μια λέξη που κάπως έτσι μεταφράζεται, ότι ήταν μια περίεργη διαφορά,
ναι,
ανάμεσα σε αυτές τις δύο χώρες.
Ναι.
Και λέω κι εγώ, αν ήταν απλά μια περίεργη διαφορά, αν ήταν απλά μία από αυτές τις χαζές διαμάχες από τις οποίες έχουμε συνηθίσει τα τελευταία 20-30 χρόνια στην περιοχή των Βαλκανίων, τότε γιατί δίνουν τόση έμφαση σε αυτό το θέμα και στην ονομασία, και επιμένουν να συμπεριλαμβάνει η ονομασία τον όρο Μακεδονία η Αμερική, το State Department, το ΝΑΤΟ, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Γερμανία? Η Μέρκελ γιατί πήγε και επισκέφτηκε τα Σκόπια λίγο πριν το δικό τους δημοψήφισμα το περασμένο φθινόπωρο? Οι Ηνωμένες Πολιτείες γιατί έχουν ίσως τη μεγαλύτερη σε έκταση πρεσβεία τους στην Ευρώπη, αν όχι σε όλο τον κόσμο, στα Σκόπια?
Στα Σκόπια, έτσι.
Από εκεί καταλαβαίνει κανείς πόσο σημαντικό είναι αυτό το περίεργο κατά τα άλλα θέμα για τις μεγάλες δυνάμεις, πρώτον, και δεύτερον, καταλαβαίνει μετά κανείς ότι για να επιμένουν όχι μόνο να μπουν τα Σκόπια στο ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά με μια συγκεκριμένη ονομασία,
έτσι,
ότι υπάρχει κάποιος λόγος. Δεν το κάνουν επειδή αγαπούν τους Σκοπιανούς και πιστεύουν τα παραμύθια ότι είναι οι απόγονοι του Μεγαλέξανδρου και όλα τα γνωστά. Υπάρχει κάτι άλλο που τους συμφέρει από όλη αυτή την ονομασία.
Έτσι. Όλοι ξέρουμε τι υπάρχει, εκτός από κάποιους που ακόμα διερωτώνται γιατί και πώς και αυτό και τα λοιπά. Ξέρουμε τους λόγους, αυτοί έχουν ξεκινήσει οι λόγοι από την Κομμουνιστική Διεθνή πριν από 80 χρόνια περίπου και φτάνει μέχρι σήμερα. Και γνωρίζουμε τους λόγους, διότι θέλουν να κατέβουν στο Αιγαίο, θέλουν να μικρύνουν την Ελλάδα, θέλουν να κατέβουν στα θερμά νερά, θέλουν να έχουν λιμάνι στην Θεσσαλονίκη, στη Μεσόγειο, στο Αιγαίο ή Σκοπιανοί. Όλα αυτά ξεκινούν από τους Γερμανούς χρόνια τώρα, πάρα πολλά χρόνια, με αποτέλεσμα να παραδίδουμε σήμερα την πατρίδα μας χωρίς να ιδρώνει κανένας, χωρίς να ντρέπεται κανένας, χωρίς να αντιδρά κανένας. Και αν πας να μιλήσεις κιόλα, σου λένε τι είσαι εσύ, εθνικιστής, τι είσαι? Βεβαίως, αγαπώ το έθνος μου, αγαπώ την πατρίδα μου, χωρίς να υποτιμώ τους άλλους. Τους αγαπώ και τους άλλους, αλλά πάνω απ' όλα το σπίτι μου. Και βλέπετε ότι οι άνθρωποι αυτοί όλοι που έχουν βαλθεί να διαλύσουν την Ελλάδα, δεν το κάνουν έτσι τυχαία. Δεν το κάνουν τυχαία. Οργάνωσαν χρόνια τώρα τα πανεπιστήμια, λεφτά πάρα πολλά, έχουν δημιουργήσει έδρες μακεδονικών σπουδών, έχουν δημιουργήσει την εντύπωση ότι αυτοί είναι οι Μακεδόνες, οι πραγματικοί Μακεδόνες. Υπάρχουν κόμματα εδώ στην Ελλάδα, τα οποία συμπράττουν τώρα με το ΣΥΡΙΖΑ, που έχουν κάνει παρελάσεις μαζί με τους Σκοπιανούς ότι η Μακεδονία είναι εδώ, λέει, όχι εκεί στην Ελλάδα, εδώ, τα Σκόπια είναι Μακεδονία. Παρελάσεις με σημαίες, με πανό, με πλακάτ, και είναι σήμερα μέσα στην κυβέρνηση. Είναι σήμερα μέσα στο κόμμα. Μέσα στο κόμμα. Είναι τα κόμματα αυτά τα οποία απαρτίζουν τον το συνασπισμό ριζοσπαστικής αριστεράς. Έχουν κάνει αγώνα όταν οι δικοί μας εδώ, δεν μπορώ να πω ότι κοιμόντουσαν ή δεν ξέρανε οι άνθρωποι, δεν μπορεί να γίνεται τίποτα τόσο μεγάλο θέμα εθνικό τυχαία.
Διάλογος Media.org, η ιστοσελίδα που σας προσφέρει όλα τα τελευταία νέα της εκπομπής μας, ζωντανή μετάδοση του Διάλογος Radio 24/7, podcast, αρχεία εκπομπών και πολλές εκπλήξεις. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο διάλογοςmedia.org.
Ακούσαμε το πρώτο μέρος της συνέντευξής μου ως δημοσιογράφος και παραγωγός της εκπομπής «Διάλογος» στην ραδιοφωνική εκπομπή «Ελλάδα, ώρα 0» του Κώστα Wills, που μεταδόθηκε στον Art FM στις 16 Φεβρουαρίου του 2019, και θα συνεχίσουμε με την υπόλοιπη συνέντευξη στην εκπομπή μας, στην επόμενη μας μετάδοση. Κλείνουμε τώρα την εκπομπή μας. Μην ξεχάσετε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας dialogosmedia.org για το αρχείο εκπομπών και συνεντεύξεών μας και για την ερευνητική αρθρογραφία μας, όπου θα βρείτε μεταξύ άλλων το άρθρο που ξεσκέπασε ολόκληρο το παρελθόν του Matthew Nimitz. Τα λέμε λοιπόν στην επόμενη ελληνόφωνη εκπομπή μας σε 2 εβδομάδες, και ως τότε καλή δύναμη και καλή συνέχεια.
Αφού με σπήρε μια μοίρα αυτοκρατόρισα, μήτρα με γέννησε αρχαία Μακεδόνισσα. Μα διαφαρέτρα πολεμάω το χειμώνα, από το κάστρο στην καρδιά του Πλαταμόνα. Αφού με φέρνει μονοπάτι φαναριώτικο, ένα σοκάκι με κρατάει σαλονικιώτικο. Έλα ένα βράδυ την υπόσχεση να πάρεις, πριν να τη σβήσει με σφουγγαρί ο βαρβάρης. Σαν να ζητώ, σαν να ζητώ στη Σαλονίκη ξημερωμάτα. Λείπει το βλέμμα σου απ' τις αυγείς τα χρώματα. Σαν να ζητώ, σαν να ζητώ με ένα βιολί και ένα φεγγάρι. Λείπει το όνειρο εσύ και το δοξαρί. Αφού μεθάω με ένα κρασί αγιονορίτικο και με ένα τέρτι σε κλετίζω με πολίτικο, βρες το μαχαίρι που στα δυο μας χωρίζει και έλα εδώ στον στεναγμόν το μετερίζει. Αφού στον Ολύμπο οι θεοί τα αποφασίσανε, δώσαν στο κρύο τα κλειδιά και αυτοκτονήσανε. Μόνη ξύπνα, μόνη κοιμάται τώρα η μέρα, με μηχανάκι, με κομπιούτερ και φλογέρα. Σαν να ζητώ, σαν να ζητώ στη Σαλονίκη ξημερώματα. Λείπει το βλέμμα σου απ' τις αυγείς τα χρόνια.